Herhjemme, der bliver det tørt med en del sol. Sidst på dagen dog lidt mere skyet og temperaturer mellem 7 og 12 grader. Nu skal vi en tur ud i et af verdens mest overvågede huse. Det skal vi i programmet Aflyttet med Anders Kjærulf.
Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni. Derinde er der stadigvæk fyldt med kameraer, kanoner og konspirationer, og heldigvis er jeg ikke alene med det. Cyberkrigskorrespondenten Nix har det nemlig ligesådan, og ham vender vi tilbage til om lidt her i programmet, hvor vi også har været på besøg hos Big Brother, ikke ham fra George Orwells Big Brother, og så måske alligevel. Jeg har nemlig besøgt det her tv-koncept, hvor en flok unge mennesker er spærret inde i et hus i 100 dage i træk under kraftig, hvad man kunne kalde 24/7, overvågning. Men allerførst så skal vi tale om terroren i Boston, hvor politiet sidste uge dræbte en terrorist og tog en anden til fange. Der var tale om to brødre fra Tjetjenien, og via billeder fra overvågningskameraer, der blev de hurtigt kendt som ham der med den sorte og ham der med den hvide hat. De blev som sagt fanget ved hjælp af kameraer over hele byen, men kunne man gøre det samme her i Danmark? Vi har talt med en ekspert i overvågning. Hør bare her.
Her i telefonen, der har vi Kasper Skov Mikkelsen fra Sikkerhedsbranchen, og Kasper, der har været den her sag med de her bomber i Boston, som blev fanget i forbindelse med, eller med brug af blandt andet overvågningskamera. Kan du med din indsigt i, hvordan de her ting virker, kan du give sådan et billede af, hvad der, hvordan man har fundet de her mennesker?
Ja, formentlig ligesom man ville have gjort herhjemme. Man går simpelthen rundt, og så samler man det her videomateriale ind fra hver enkelt anlæg. Og så sætter man sig simpelthen til at se det igennem. Og så efterhånden, så danner der så selvfølgelig et billede. Man har jo en idé om, hvor man skal lede, på hvilket tidspunkt, når man skal lede, og man ved jo, hvor bomberne er sprængt osv. Så man tager selvfølgelig udgangspunkt i de centrale optagelser først, og så går man så geografisk længere og længere ud og ser, om man kan fange dem andre steder og få billeder af dem, eller fra andre vinkler osv.
Men det må ligesom have krævet, at man første omgang, så skal man være klar over, hvad man leder efter.
Ja, men der er politiet og dem, der er vant til at se på sådan noget her, er rigtig gode til at spotte mistænkelig adfærd, og selvfølgelig også folk, der bærer på noget, eller går på en mystisk måde, eller kigger sig omkring på en underlig måde, i forhold til normale tilskuere, som for eksempel står og ser på sådan et løb.
Ja. Så det er deres ekspertise, de har gået efter?
Det vil jeg tro. Altså, selvfølgelig har man jo også muligheden. Jeg ved ikke, om de har haft kameraer, som var så avanceret, at de kan lave ansigtsgenkendelse, eller på en eller anden måde har haft nogle karakteristika ret hurtigt at gå efter. Altså i forhold til, hvordan de her gerningsmænd har set ud.
Hvis nu man skulle have lavet en tilsvarende, hvad skal man sige, opklaring her i Danmark, hvordan ville det her være lige så nemt, som det var i USA?
Altså, den amerikanske tv-overvågningslov, den er jo stort set ikke eksisterende, så vidt jeg ved. Så der er flere billeder, sandsynligvis, at gå efter. Men på nogle områder i Danmark er vi jo lige så vel dækket, hvis det nu for eksempel havde været ned ad Strøget, for eksempel i København eller andre steder. Så har vi lavet stort set lige så meget videomateriale, som man har hver år.
Men vi så også have, at Danmark har det problem, som vi talte om i sidste uges Aflyttet, at man ikke rigtig ved, hvor kameraerne er henne, hvis man egentlig skal bruge nogle af de kameraer.
Vi har overhovedet ikke noget register. Der er ikke nogen i Danmark, hverken myndigheder eller os, eller politiet for den sags skyld, der aner, hvor hvor mange kameraer der er, eller hvor de sidder.
En af de sådan sære konsekvenser, der har været af det her, efter det her bombedrama har været, det er, at folk de diskuterer det helt vildt på de sociale medier, og de er begyndt at rave alle mulige billeder rundt, hvor der blandt andet også påstås ting, såsom at der har været nogle lejemordere involveret og alle mulige andre ting. Altså folk laver ligesom deres egne idéer ud for de billeder, de kan samle sammen, og de ting, som folk ligesom selv har lagt ud. Er det noget, du tror, man kommer til at se mere af?
Nå, men jeg tænker, de der konspirationsteorier, hvis det er dem specifikt, du tænker på, altså de opstår jo altid i forbindelse med sådan nogle voldsom kriminalitet eller mor, eller altså, du kender jo alle de der med Kennedy, og Elvis, der lever i en uge, og så videre, så videre. Altså, alle de der teorier der, de opstår jo altid, og man kan jo ikke afvise, at der kan være noget om snakken i de enkelte tilfælde. Ikke fordi jeg tror, at Elvis lever, men hvad er det? Det kan man jo aldrig vide, men som regel er det jo folk, der har for god tid.
Det var altså Kasper Skov Mikkelsen fra Sikkerhedsbranchen, der mener, at der altid vil opstå de her konspirationsteorier ovenpå noget, der er så voldsomt i forhold til, og i forhold til de her bomber i Boston, der må jo nok sige, at der florerer nogle temmelig vilde teorier. En af de mest hårdnakkede, den skyldes netop de her billeder fra overvågningskameraer. Der er flere af de her selvbestaltede internetdetektiver, som mener at have fundet billeder af to lejesoldater, muligvis fra det, der hedder Blackwater, sådan et privat sikkerhedsfirma, og de her mennesker, de skulle altså befundet sig i opløsområdet ved Boston Marathon. En ting er, at de her lejesoldater muligvis var til stede, men de var altså også iført rygsække og kommunikationsudstyr. Rygsækkene forsvandt pludselig senere på billederne. Hvor er de, siger altså de sociale medier, mens konspirationsmøllen maler. Og her i telefonen, der har vi så vores cyberkrigskorrespondent Nix med os. Hej Nix. Jeg skal lige huske at spørge dig om, så du, der har været utrolig meget ballade omkring de her bomber i Boston. Fylder de stadigvæk rigtig meget på de sociale, digitale slagmarker?
Altså hver gang der sker en stor og uventet ting, som Boston-bumpningen der, så går menneskehedens tænketank, som jo er internetsne, i gang med at spekulere. Og spekulation er jo en god ting. Det kan give et større perspektiv på ting, og det kan højne ens kritiske og logiske sans. Så ja, der er blevet spekuleret vidt og bredt omkring, hvad der egentlig skete i Boston. Blandt andet det, du sagde med, at der var noget militær indblanding, enten SEAL Team eller Blackwater. Og en af de der rygsække, som en af de der lejesoldater havde på, er også en af dem, som er på billederne fra de officielle billeder fra FBI, som værende springte i luften. Der sker ting og sager.
De her vilde teorier, som der er så omkring de her lejesoldater, det er en af de ord, der bliver brugt igen og igen på medierne. Det er det, man kalder en false flag operation. Hvad er det for noget?
Et false flag er en gammel krigs- eller magtstrategi. Man gør et, og så skyder man skylden på nogle andre. Ofte som en undskyldning til at gå i krig, eller indføre nogle lovændringer, eller tage fokus væk fra noget andet. Da Tyskland invaderede Polen i 1939, var det som følge af Gleiwitz-episoden, hvor nogle tyske soldater var klædt ud som polske soldater og åbnede ild mod sine egne styrker, for derefter at Tyskland kunne deklarere krig mod Polen. Du skal selvfølgelig også have et propagandaapparat i ryggen, som Himmler jo havde, for at kunne gøre sådan noget og for at oppiske en folkelig stemning i dit favør. Ligesom Tonkin-bugten eller Svinebugten-episoderne, der kan man drage samme paralleller. Altså for mig personligt er det jo ligegyldigt, hvem der står bag. Men der er nogle uoverensstemmelser i forhold til den officielle forklaring, og det er nok til mig. Hvis de kan lyve om en lille bitte ting, så kan de lyve om alting. Så jeg kan altså ikke stole på andet end mit eget intellekt.
Kan man lige tillade sig at spørge dig, hvad er det for nogle uoverensstemmelser i forhold til den officielle forklaring, som du ligesom har bidt mærke i?
Jamen, så længe der er en lille ting, for eksempel med rygsækken, så kan man jo spekulere, hov, der er en discrepancy her, der er en uoverensstemmelse, som vi ikke har fået noget at vide om. Der var også et eller andet med, at mistænkte et skulle være død i en skududveksling, men alligevel så arresterede de ham helt nøgen og uskadt, og så døde han alligevel 2 timer efter. Altså sådan nogle små ting, som gør, at man altså ikke bare kan tage den officielle narrativ som gode varer, men man skal stille sine egne spørgsmål. Er det her rigtigt? Er det her forkert? Er det logisk? Giver det mening? Er der andre agendaer, motiver osv.?
Jeg er nok lige nødt til at nævne, altså ud fra min egen sådan logiske sans, så vil jeg sige lige præcis den der med den mistænkte, som skulle være blevet arresteret nøglen og i fuldt godt behold, og som så bagefter dukker op skudt og kørt over. Det var altså fordi, man sammenblander to mennesker. De har anholdt en først, som senere blev løsladt, som de så netop fik til at tage tøjet af, og som så bagefter blev løsladt igen. Så det er ikke den samme mand, men internettet har skyndt sig at blande de her to billeder sammen, så de ligesom siger, at det hænger simpelthen ikke sammen det her. Så på den måde kan man også godt komme til at få nogle fejl i de her ting. Et andet sted, hvor man også har snakket meget false flag, det har været i forhold til det her terrorangreb på World Trade Center. Og mange af de her angreb, det er jo så sådan noget, som ligesom pludselig endte med at sige, at der står alle mulige store konspirationer bag, og der er alle mulige andre. Er det lidt sådan samme bevægelse, der er i gang i forhold til det, der skete i Boston?
Jamen det vil der jo altid være. Altså hvis en officiel forklaring ikke er fyldestgørende nok, så vil folk altid spekulere. Og nu er internettet kommet, ikke? Det vil sige, nu kan de spekulere i tusindvis af tal op og finde mennesker, som deler samme interesser eller samme kritiske sans og så videre, ikke? Men det er jo en god ting. Altså spekulation er en god ting. Så kan man så blive malet som tinfoil-hat eller konspirationsteoretiker eller et eller andet, men altså alt er jo en konspiration, hvis man endelig koger det ned.
Altså, der har været rigtig meget. En af grunden til, at jeg tror, der har været så meget aktivitet omkring Boston og False Flag, det hænger også sammen med noget andet, som er det, der hedder CISPA, som er Cyber Intelligence Sharing and Protection Act. Noget, som vi og især du har talt om flere gange her i programmet. Nix, hvad er det for en lov, eller den her act? Hvad går den ud på, og hvordan kan det være, at den skaber så meget ballade? Så vidt jeg forstod, så sagde du, at den er faktisk indført samme dag som de her bomberøg i Boston.
Altså CISPA er jo definitionen på, at vi er i cyberkrig. Det er det nyeste skud på grenen over for en form for total overvågningsstat. Vi havde SOBA og PIPA og ACTA før, som alle sammen blev skudt ned ved hjælp af en massiv folkelig mønstring. Og nu er CISPA så kommet, som lige er blevet gennemført hurtigere end lovet i senatet også. Så mangler det faktisk kun Obamas underskrift for at blive til en rigtig lov. Den vil tillade private firmaer at dele alle dine dataer med regeringer og med andre private firmaer, uden en dommerkendelse og med loven på deres side. Den tilsidesætter det Fourth Amendment i den amerikanske grundlov, som jo skal sikre dig fra en ulovlig roden rundt i dit private shit, og den muliggør de såkaldte fiskeekspeditioner, så en eller anden bare arbitrære mistanke om noget ulovligt, kan de gennemtråle dine e-mails og sms'er og private beskeder i clouden, bare for at finde et eller andet.
Bare for at forstå det rigtigt, det vil sige, det den i virkeligheden, det som CISPA i virkeligheden gør, det er, at man kan sige, at den på forhånd giver syndsforladelse, om man så må sige, til firmaer som Google eller Facebook eller nogle af de andre, hvis staten har lov til at rode i alt, hvad vi har liggende i skyen på en eller anden måde, fuldstændig automatisk og uden at der ligesom behøver at forelægge en dommerkendelse eller noget som helst.
Ja, fuldstændig, og uden at de skal pille personfølsomme informationer ud af det. Men altså ikke nok med det, de må også godt dele dine informationer med andre private firmaer, ikke? Så det vil sige, at Facebook, som ved alt om dig, også gerne må sælge dine informationer til et pornosite, som så kan lave targeted ads til dig eller et eller andet, ikke? Altså det er lidt ligesom det samme, som sker herhjemme med offentlighedsloven, ikke? At der kommer mindre gennemsigtighed i toppen af grænsekagen, hvorimod bunden af grænsekagen bliver mere restriktiv.
Men jeg kan forstå, at noget af det, der faktisk er interessant med den her lov, det er sådan en som Obama, han har faktisk advaret mod den.
Ja, men altså, det gjorde han jo også om den der NDAA-lov, hvor de må tilbageholde mistænkte, ikke? Hvor han også troede med at veto den, så lad os nu se, om han nu gør det også. Den er i hvert fald gennemført nu, både i huset og i senatet.
Hvad sker der på, om man så må sige, på cyberkrigsfronten i forhold til det her? Jeg må gå ud fra, at der er nogle mennesker, som ikke er helt tilfredse med, at det er blevet indført. eller på vej til at indføre, skal vi huske at sige.
Der har været sådan en Operation Blackout, hvor de har prøvet at mønstre forskellige store hjemmesider og sådan noget til at lave en international dag, hvor de bare har sort skærm og refererer til, at nu skal man altså gøre noget ved sit spørgsmål til sin kongresmand og så videre. Men det kan man sige, at det er den amerikanske stat skudt lidt i foden ved at gennemtvunget en hurtigere afstemning i senatet omkring denne her lov. Så Reddit havde jo her for nogle dage siden sådan en, hvor nogle af kommentarerne var blacket ud, og så stod der en reference til, at det her, det er hvad der sker. Hvis man var inde på en ateist-thread, så står der, vi deler alle dine oplysninger med den amerikanske regering, om du er ateist, og så nedenunder, nej, det gør vi selvfølgelig ikke, men det er konsekvensen af, hvis CISPR bliver gennemført. Men nu har de så taget røven på alle og gennemført den alligevel.
Ja, vi skal lige huske at sige, at den er gået igennem repræsentanternes hus, den mangler stadigvæk kongressen, før det kan blive sådan noget. Så selvom det kan gå hurtigt, så er den er der ikke helt endnu. Men vi holder selvfølgelig øje med den.
Jeg synes lige, det var skidt. Ja. Nå, anyway.
Men i hvert fald vil jeg gerne sige mange tak til dig, cyberkrigskorrespondent Nix.
Tak selv.
Big Brother, det var oprindeligt en altseende, altvidende, alt overvågende diktatorfigur opfundet af forfatteren George Orwell. Men i 1999, der kom det hollandske firma Endemol på banen med et underholdningskoncept af samme navn. Det hed også Big Brother, og det var i virkeligheden moderen til alt moderne reality-tv, der i den grad havde fået indflydelse på for eksempel det, vi kender som Paradise Hotel. Herhjemme, der startede showet i 2001 med den navnkundige Dildo Jill som vinder og med over 500.000 seere. Efter 4 sæsoner, der holdt Big Brother en pause. Det var i 2004. Holdt en pause af Danmark, og det går det helt frem til 2012. Og netop nu, der kører 7. sæson af Big Brother med nye deltagere. Noget lavere seertal og et nyt koncept, hvor man ikke kun ser tv, men hvor internet- og Facebook-brugere, kaldet 24/7-seere, selv kan klippe sig frem til deres egen udgave af Big Brother via alle kameraerne. Jeg så på besøg i Big Brother-huset sammen med Endemols executive producer, Frederik Eden.
Vi er jo... Ja, vi sidder jo her i døgndrift, og vi er mellem 130 mennesker cirka ansat på det her projekt. Så det er rigtig stort.
Det er 130 mennesker, som holder øje med, hvor mange, kan man sige, vi...
Ja, men 130, som holder øje med nogen og 20, ikke?
Ja.
Så det er vi er mange.
Altså nu er det jo ikke noget fængsel, men hvis det havde været, så ville man sige, så ville det være temmelig godt bemandet.
Ja, så er det meget dyrt, ikke?
På sådan en lille show, som man måske kunne prøve at gøre, det var, hvis man nu skulle forestille sig, at du skulle prøve at beskrive det her show for nogen, ja. Som simpelthen ikke aldrig, altså er landet fra Mars og ikke aner, hvad det er, der ja. Foregår. Hvad er det så, der sker herude?
Jamen, det sker, at vi har fundet 20 meget, meget, meget forskellige mennesker, som vi propper ind i et hus, og mere eller mindre isolerer dem fuldstændigt for ydeverdenen. Og hver uge, så er det et nyt tema, en ny ting, de skal forholde sig til. Det kan være alt fra en politistat den ene uge til... det kan være alt fra en politistat den ene uge til Tyrolo uge en anden uge. Opgaverne kan være gakkede, det kan være lidt hårdt, det er meget forskelligt. Men de ved i hvert fald, hver uge starter med en overraskelse, og de ikke ved, hvad der skal ske.
Man kan vel godt beskrive det som, man kan sige, det er et omvendt fængsel, hvor en gang om ugen, så er der en, der bliver løsladt i virkeligheden, det er han faktisk ikke særlig glad for, fordi så kan han ikke vinde nogen præmie til sidst.
Jamen det er meget rigtigt. Det er tanken, at man skal holde sig kvar derinde og blive derinde og kæmpe. Men det er bare klør for at blive det.
Det ligger også, hvad skal man sige, at de skal konkurrere med de her konkurrencer, inden de sætter i gang. Så er der selvfølgelig også den menneskelige friktion derinde. Der har også været lidt ballade her i år, der er nogen, der har været op at slås.
Jamen det er rigtigt. Desværre har det. Det er noget, vi er meget klar over fra starten af. Vi siger, at vi har nul tolerance over for vold. Og man skal heller ikke gå rundt og føle sig truet i det hus. Man må gerne skændes om at blive uvenner, for det sker i det hus. For det er et langt og et hårdt game, og nogle valg, de træffer, gør, at nogen bliver upopulære i det hus til tider. Hvad er det? En lussing. Ja, vi har haft en situation i år, som er uartet, synes jeg, da David gav Ronny en lussing. Og vi har nul tolerance over for vold, og det har vi gjort klart for vores beboere fra starten af, at fysisk vold, det tolererer vi ikke. Man skal heller ikke tro hinanden i det hus. Hvis man bliver uvenner og kommer op i et skænderi og sådan noget, det er ikke noget, vi skal blande os i, for det er en del af at være i det hus i så lang tid med nogle mennesker, som man selv faktisk ikke har valgt at bo sammen med. Men det er vigtigt for os at gøre klare, når det kommer til det. Det er vores kontrolrum, og herinde så kan vi arbejde på to historier samtidigt. Heroppe, i midten af kontrolrummet, sidder kontrolrumsredaktøren, som har det overgribende ansvar for, hvilke historier vi følger. Vi har to linjer her, som kan følge historier, to forskellige historier samtidigt, med to shader, to billedmixer, to logger og to lydmænd bag os. Og det er fordi, vi kan arbejde på flere fronter samtidigt, og hvis vi vil dække en historie virkelig meget, så kan vi tage både fronterne på det ene sted, hvis vi synes, det er interessant. Dernede i hjørnet, så laver man interviews. Så går man dernede, og så interviewer man folk. Og lige nu, så bliver Tarik interviewet op i skriftestolen. Så lige nu, der er en kæde, der kører derude.
Det lyder til Radio 24-7-programmet, der hedder Aflyttet. Vi er på besøg i Big Brother-studierne, og vi står inde i kontrolrummet, som ligner noget fra NASA. Eller sådan noget. Det minder faktisk en lille smule om den der stemning, men hedder det, hvor man sætter de første rumraketter op. Der er i hvert fald stort set lige så mange skærme herinde, som der er. Og vi har alle de her billeder, de her store split screens med 12 kameraer på hver af de her store. Der er 4x12. Der er faktisk flere nu. Hvor mange kameraer bliver der feedet ind her?
Jamen, vi har 44 overvågningskamera, kan man sige, og så har vi tre triakskamera, som vi kan sende rundt i gangerne, som er så manuelt bemandet. Så 47 i alt. Vi er lidt over det hele.
Det er lidt akvarium, kan man sige, hvor man kommer, hvor man sidder og kigger ud fra ind på nogle mennesker, der står derinde og hopper rundt.
Ja, men det er det. Det er jo lidt surrealistisk at gå rundt i gangen og se, at de lever sit daglige dag derinde, og det bliver jo deres verden i den her periode. Så helt klart, det er meget som et akvarium. Jeg tror, det er også det, seerne kan godt kan lide, og 24-7-seerne, som vi kalder dem, dem der sitter på nettet og følger med på NuTV. De vores hardcore fans, de er jo, altså, det er det, som trækker dem, og det sker lige nu.
Så der sidder nogen hele tiden og kigger sig rundt på, altså via nettet, og så kigger ind i alt det, hvad der sker derinde lige nu?
Jamen, de er topmotiverede. De sitter derinde og følger med i, hvad der sker, og nogen kan sige, jamen, nu er jeg ude med hunden her i 2 timer, eller jeg har været væk i weekenden. Kan nogen fortælle mig, hvad der er sket? Så skriver de afrapporteringer til hinanden. Vi bruger det selvfølgelig også, fordi de er så opmærksomme, så de opdager nogle gange ting, før vi gør det. Så derfor sidder vi også konstant med Facebook-feed for at se, hvad er det noget, vi ikke mærker, er det noget, vi ikke kan se, som de andre ser. Så det er noget, som er rigtig godt for os også.
Hvad lærer du af, du sidder som producer på det her, hvad lærer du af det, ligesom at kigge på de her mennesker?
Jamen, menneskeligt beteende. Altså, hvordan reagerer man i en gruppe? Alle menneskelige grupper, som sætter sammen, det er lige meget om det er et Big Brother-hus, eller om det er en arbejdsplads, eller på en skolegård. Jeg tror, jeg lærer, at mennesker søger hele tiden efter at blive homogene, og finde det dem, der minder om en selv. Og det mærker man ret tydeligt og ret hurtigt. Og dem, der så ikke er inde i den gængse norm, og dem, som ikke rigtig passer ind i det store flertal, bliver tæt dem, der bliver nomineret af de andre til den her live show, der er en så bestemt ud.
Så dem, der ligesom stikker ud, det er dem, der også vinder?
Jeg vil sige, det er lidt dobbelt, fordi gruppen kan være meget enige om, at den person stikker ud, og at den person kan være lidt irriterende eller bare anderledes, og på den måde så er det nemt at nominere den personen. Men det betyder ikke, at seerne, som faktisk afgør, hvem der kommer tilbage til huset, er enige. Så det sker ret mange gange, at det... Jeg tror, Camilla er en af vores beboere i år. Hun har været ude 6 gange, hvis du er i live studio, men de stemmer, han er sgu tilbage hver gang. Det er fascinerende med at lave det her projekt, at man kan ikke lade være med at blive fascineret. Jeg kan godt forstå vores 24-7 seere derude i virkeligheden, som også følger med på nettet, for det gør jeg sgu herinde. Jeg kan ikke lade være med at kigge på de skærme og forholde mig til, hvordan deres venskaber udvikler sig, eller deres konkurrence udvikler sig mod hinanden. Det er fascinerende. Det er lidt som at kigge på sin nabo, hvis de skændes, eller er meget glade for hinanden, eller hvad man siger. Det er fascinerende at kigge ind i nogens liv.
Og det her, det er simpelthen nervecentret, kan man sige, eller hvad hedder det, hjertet i det hele?
Det er det. Det er lige herfra, vi har vores kontrol. Det er lige her, vi finder ud af, hvad det skal ske, og det er her, vi vælger, træffer de valg, vi skal. Hvad skal vi optage? De ligger og sover, jamen væk fra det. Vi skal op til dem, der sidder og snakker. Hvad er det, de taler om? Og ud fra det, så vælger vi så, okay, hvad skal vi så interviewe dem om? Så hele tiden her, vi træffer de valg, vi skal gøre, og vælger, hvilken historie vi går med. Men man får kontantoverring. Vi har Facebook lige i midten, helt centralt dernede, som folk kan sidde og følge med i. For der kan vi da så se, hvad er det, som bliver opdaget derude? Hvad går lige op i? Det er ret interessant.
Så der er ligesom en... Der er ligesom en, hvad skal vi sige, en samspil der?
Ja, men det er det. Det er det. Vi er jo så interaktive, og det er det, som gør formatet så udfordrende og så fedt, at vi er her og nu. Det er sgu lige nu, det sker. Og det betyder, at huset hele tiden kan reagere på, hvad der sker derinde.
Hvor taler Big Brother fra?
Big Brother taler enten fra det, som Big Brother har talt ind allerede, eller så taler han direkte herindefra.
Rummet her?
Ja, på det her rum, eller rummet dernede. Ja.
Det her opmærksomhedstryk, tror du ligesom også, det giver dem et eller andet?
Jamen, jeg tror, du er helt ret i. Jeg tror, det er meget godt observeret, at det sker noget, fordi for måske for første gang, eller vil jeg sige, for første gang i deres liv, så er det som overvåget. De ved godt, at de ikke ved, hvad de kan forvente af i morgen, men de ved, at der findes en plan med netop dem, og de er hovedpersoner. Så det er klart, det vil jeg give meget ret i. Det tror jeg også er virkelig stærkt indværkende i deres motivation at være i det hus, at folk hele tiden holder øje med dem, ikke bare seerne, men det er også en hel produktion, som sidder ude og lytter med og optager, hvad de laver, og følger de historier, der er derinde.
De bliver set.
Ja. De bliver mega set.
Ja. Nu sagde, vi sidder herinde på dit kontor, der kan jeg se, der er sådan en tegning, du har hængende bagpå, der hvor du er. Er det huset, I har, du sådan ligesom sidder og kigger rundt i deroppe?
Ja, tegningen der, det er en logistisk skitse. For den, vi skal lave en horror night her på tirsdag. Og derfor skal vi i den rigtige logistik flytte beboere fra det ene til det andet, for at det skal ligesom, for at vores forberedelse skal være rigtig. Så det er et billede af, hvordan vi flytter rundt på alting, og det er mig med den logistik. På den tavle over der, der du ser alle beboernes billeder med på en magnet, som vi flytter rundt. Og det gør vi for at bibeholde vores overblik over de historier, der er derinde, hvilke relationer de har til hinanden. Og så har jeg også sat længst ud til venstre dem, der ikke er med i programmet længere. Hvornår de røg ud af programmet, og hvorfor. Og det er simpelthen for, at vi hele tiden skal ligesom huske, hvor er vi hen, hvor skal vi hen, og hvem er nomineret lige nu, og hvilken skal op i game lige om lidt, for at beholde overblikket. For det er en stor maskine, det er vigtigt hele tiden, at vi husker og ved, hvor vi er hen. Sådan. Ja, men nu er vi ude i gangerne bagom, udenfor. Og det er mørklagt, men...
Vi kan se ind, men de kan ikke se ud.
De kan ikke se ud. Så skal vi stå lige op ved vinduet, så vi får lys. Altså lyset kan afsløres, men de kan normalt ikke. Vi ser det ud som helst. Ja.
Det er en lidt speciel fornemmelse, det der med, at de ikke kan se en.
Ja, det er det. Det er og det, som du siger, ikke? Det er som der kvarer med. Og det her er jo... Det er skriftestolen. Skriftestolen, det er beboernes helle. Herinde kan I gå ind og sige, hvad de vil om hvad som helst. Og det bliver mellem dem, Big Brother, og seerne selvfølgelig. Men det er ikke noget, vi deler med de andre beboere i huset. Så herinde kan man altid komme af med ting, og et ret vigtigt sted, ikke kun for os, når vi skal fortælle historie, men også vigtigt for beboerne selv, at komme af med ting. Så kommer man herinde og sætter sig, og enten bliver man kaldet herinde, man kan også ringe på en klokke, hvis man synes, at nu vil jeg lige snakke om noget. Og så må de komme herinde og tale om det.
Men jeg har haft et tema, der hedder politistaten på et tidspunkt. Nu kan jeg se nærmere noget andet.
Ja.
Hvad skete der, da I havde tema politistat?
Der gik det faktisk galt. Det var det program, der to af vores beboere, David og Dennis, blev politibetjenter og skulle sætte op en række regler og sørge for, at de andre overholdt dem. Og det gik lige over Ronnys grænse, kunne vi mærke, og nogle andres grænser også. De kunne ikke forstå, hvorfor Dennis og David lige pludselig ændrede adfærd så meget, som de går. Det de ikke vidste var, at David og Dennis havde fået i opgave af Big Brother at sikre, at de blev nomineret af gruppen. Fordi kun hvis de blev sikre, hvis de blev nomineret, så var det faktisk fri for nominering. Så det vil sige, at de fik også en opgave, som gav dem i opgaver og gøre sig upopulære. Og det gjorde de også. Det kunne de andre ikke rigtig overskue, i hvert fald ikke Ronny.
Hvad var det, de skulle gøre? Du sagde, at de skulle bare gå rundt og hvad hedder det, skubbe det til de andre, eller hvad skulle de?
Jamen, det var ikke noget fysisk i det overhovedet. Det skal det jo ikke være. Men det var, at de skulle følge nogle regler, og hvis de ikke gjorde det, så blev det sat i et lille fængsel, som vi havde inde i huset. Og det kan se ud fra ret komisk ud, men derinde i huset, så tager man de her ting ret alvorligt, og... Ronny og David var rigtig, rigtig gode venner, og det er de stadigvæk heldigvis. De blev gode venner efter, de blev gode igen, ikke? Men Ronny og David kom op på skændes netop derfor, jeg tror, fordi de var så tæt på hinanden, og Ronny ikke kunne forstå, hvad der skete med David.
Ja. Der har vi den talende fisk, Zlatan, som er en biperson til Big Brother. Ideen kommer faktisk fra England. England lavede et talende træ på et tidspunkt i sin Big Brother, som så blev en talende kommode. Og så kigger Israels Big Brother på det og siger, det er sjovt, vi laver en talende fisk. Og den napper vi lige, for det synes vi var lidt skægt. Det fisken kan, som Big Brother ikke kan. Big Brother er meget, meget objektiv og kører den her uge på sin egen måde. Fisken kan lave andre ting. Han kan overraske dem med en fest. Han kan give dem udfordringer, som de ellers ikke skulle få. Nogle gange så tager Zlatan bare en snak med en af dem derinde, når de har brug for at slå dem med nogen. Det er jo fuldstændig absurd. Vi aner ikke, hvordan de skulle reagere på det. Første gang, de skulle tale med en talende fisk. De griner meget de første sekunder, og så efter et halvt minut, et minut, så sidder de bare og kigger ind på den fisk og taler med den, som den var en talende fisk.
Det foregår så selvfølgelig med en højtaler, jeg sidder inde på den anden side.
Ja, lige præcis i den højtaler ind. Og så har vi den der skuffe derinde, som i første sæson var en skjult skuffe. De vidste ikke, at det var en skuffe der. Og der gav Zlatan nogle af beboerne nogle missioner, som de skulle få. Så Zlatan er en... Ja, nogle gange er en ret provokerende fisk, men også en fisk, der kan give dem noget, når de har brug for det.
Og fisken, den befinder sig i, som sagt, i det ganske almindelige akvarium, så er den i sådan en slags alpelandskab, eller hvad man nu skal kalde det.
Det er faktisk et svensk landskab, men det er fordi svenskerne er svensker. Fisken er svensker.
Fisken er svensker, så den er et svensk landskab. Ja, der er rigtig også, der er faktisk Volvo og alt muligt. Men det er sådan lidt et, hvad kan man sige, et dobbelt landskab i og med, at det her, det er jo, at der er noget skærgård og noget smag. Og så er der så, hvad der vel egentlig skulle være noget vand, men det er jo det, som fisken ligesom, principielt svømmer fisken set fra landskabets vinkel rundt i luften.
Det er rigtigt, kan man sige.
Flyver over det svenske. Den flyver over det svenske landskab, ja.
Ja.
fandme dejligt.
Dette er Big Brother.
Hvad nu?
Der er opstået en lille situation.
Det gør det nu til at tage ind.
Den her figur, der ligesom styrer deres liv derinde, det er jo Big Brother. Hvad er? Er det en han eller er det en hun?
Big Brother er en han. Det kan man høre. Og det er en brother, det er en big sister. Så det er en mand.
Hvad er det for en figur? Har den nogen, har Big Brother, har han nogen karakteristika?
Ret få faktisk. Han har han er ret objektiv, men han er også en karakter, der tester dem, der kommer ind i hans hus. Det er ikke omkostningsfrit at komme ind i Big Brother huset. Man bliver testet, og man bliver udsat for prøvelser og twist, som vi siger. Altså ting ændrer sig i det hus, og det kan ændre sig rigtig hurtigt. Så hvis man kommer ind i et hus, som styrer sig Big Brother, så skal man være klar til, at man bliver prøver på alle mulige måder.
Så han vogter over sit hjem, kan man sige?
Det gør han. Det gør han. Vogter, og han former det.
Så han er i virkeligheden også, altså der er sådan et dramaturgisk begreb, man snakker om, jeg tror, det hedder Deus Ex Machina, altså der kommer ind, det er Gud som maskine, der er en, der kommer ind, og så ramte, laver han om på historien lige pludselig, der kommer en ned i gamle dage, der tror jeg, at det var sådan en, der blev sænket ned på scenen, og sagde, nu kører vi noget andet. Ja. Det er sådan lidt det, han gør.
Ja, Big Brother styrer det der, det hele, og Big Brother kan også godt være uretfærdig, og han kan vælge nogle mennesker, der får en behandling, og nogle andre, der får en anden. Det ved de godt for os kære beboere, men det er jo svært at leve med, når man er i huset. Big Brother er ikke derfor at lave det måske det retfærdige samfund, som vi stræber efter herude. Den derinde er et samfund, der man bliver udfordret, og der sker nye ting hele tiden.
Og så er han altvidende.
Ja, han ved det hele. Han hører alt. Han ser alt.
Der kommer flere beboere.
Nu er der en, der går på toilettet inde på den anden side. Det her akvarium sidder altså hen over toilettet.
Ja, det er vores badeværelse. Det vi kalder for Berlusconi badeværelse. Det er ligesom lidt guldagtigt og dekadent og rødt. Så det fik arbejdsnavnet Berlusconi badeværelse, og det har det nok helt siden det bliver lavet.
Man kan høre dem svagt her udenfor.
Ja, de synger derinde. Han har fået en opgave i radio, man skal synge senere i dag.
Og der er også en, der er i bad.
Ja. På den måde har vi jo kamera over det hele, så vi kan se dem, når de går i bad. Det er ikke noget, de sådan set kan skjule for os. Vi er jo ikke, når vi optager dem, når de går i bad, så er vi jo ikke optaget af at filme deres private dele om, og så siger de, at det undgår vi. Men det vigtige er, at det ikke er et skjult område nogen steder, som vi ikke kan se.
Jeg kan også se, at ham, der var i bad, som ville give forbi, han havde faktisk underbukser på i bad.
Ja, det er nok, fordi han tænker, at han er bare noget til fantasien. Og her har det konkurrence typisk. Nogle gange vi har lavet et parallelt univers her ved en campingvogn ved et tidspunkt. Så boede de herude i en campingvogn, og så blev det deres hjem for nogle dage. Og det er et ret sjovt krydsklip mellem et sådan funky supersmart hus og en campingvogn fra 70'erne. Og det blev meget skægt. Så, og det er altså indgang til det rum, der vi så tidligere, det sort-hvide. Så vi kan åbne op det hele og lave et hus med solskin og alt muligt egentlig.
Det er sådan en, hvis man nu igen skal blive de her fængselsanalogier, så er det sådan en fængselsgård, kan man kalde det. Der er i hvert fald lukket herinde, så man kan ikke, du kan ikke komme ud, og der er godt med overvågningskamera her også. Og så er der sådan et kunstgræs, man kan gå rundt på. Men, der er højt hele vejen rundt, man kan ikke komme ud af fra. Og der er heller ikke noget håndtag på den anden side af døren, kan jeg se.
Nej. Så. Vi åbner, når vi skal åbne.
Ja. Det er jo en interessant detalje. Er der det indenfor? Kan de?
Ja, det er nødlandgange på alle steder, så vi kan løbe ud, hvis det er.
Nå.
Så, hvis man bliver.
alvorligt træt af bogløse, så kan man faktisk gå ud af døren. På den måde ser det ikke.
Er der nogensinde nogen, der har gjort det? Er der nogensinde nogen, der har gjort det?
Nej, ikke i de to sæsoner, jeg har været her. Så er det ikke nogen, der har gjort det. Big Brother kørte i starten, det, mellem 2001-2004, så var det faktisk nogen, der løb ud.
Kan man sige, at Big Brother i virkeligheden er reality?
Ja, Big Brother er 100% ren reality. Ja.
Og figuren Big Brother er i virkeligheden også realityens sjæl, kan man sige?
Ja, det vil jeg sige. Det bliver ikke renere reality end Big Brother. Det er 100% ren reality. De er jo glade for at være derinde, og utrolig motiverede, hvilket er dejligt for Big Brother. Men det bliver også trætte indimellem, og det bliver man også nødt til at respektere. Vi laver for eksempel ikke særlig meget med dem om weekend, så de også får lov til at holde lidt weekend, så det ikke kører i så straight hele tiden. Fordi de bliver nødt til at have en eller anden form for hverdag i det her mærkelige hus.
Så weekenden, det er så det, der repræsenterer hverdagen, kan man sige. Der kan man så slappe af.
Ja, der slapper de mere af, og der ser de nogle film, og der hygger sig lidt mere. Og det findes også nogle andre indslag, som vi har i huset hver aften kl. 22, så sender vi live på Kanal 7. Og der har vi opfundet en kanin, der kommer ind og laver et eller andet, og det kan være hvad som helst med et lille game, eller noget, de skal forholde sig til. Og det holder dem lidt i gang. Og så laver de laver også radio. Og det tror jeg også er rigtig, rigtig sundt for dem, for derfor er det lige at snakke med nogle radioværter og få en lille opgave, som de så skal prøve at løse i løbet af dagen. Og det, jeg tror, det, på den måde, så er de jo ikke 100% isolerede, men jeg vil sige, de er isolerede nok, og jeg tror, at det er rigtig godt for dem at kunne få det der lille hul til virkeligheden nogle gange.
Det her er haven. Lige foran os har vi en hot tub, der de kan hoppe ned og sitte og få lidt hygge sig lidt. Og så har vi lavet et rygehjørne. De ryger ret meget. Og her sidder de også tit og snakker. Mange samtaler kører herinde. Så har vi en lille ild, man kan sætte rundt om aftenen, som tændes op, hvis de ønsker det. Og så en lille hytte deroppe på væggen, der man også kan være, hvis man har lyst til det.
Og her sidder de jo så også reelt udenfor, kan man sige, eller i hvert fald, der er i hvert fald himmel.
Ja, det er himmel, og det sidder et net ovenpå, så man ikke kan kaste noget ind til den. Så det er ret kontrolleret. Men her sidder de og nyder solen rigtig meget, især nu, når foråret starter at komme endelig. Og der ligger de nogle dage bare hygger sig en halv dag og får sol og får lidt frisk luft.
Det er virkelig fornemmelsen af, at man... Der er det zoologisk have lige nu, når man kigger ind herudefra. Det minder også lidt om, der hvor isbjørnene kan få lov til at komme ud, eller sådan noget ind i solen.
Ja, jamen det er det lidt. Det er som at kigge på isbjørnerne. Heldigvis efter det fik det nye bygnation. Det er jo et ret godt hus at være i, når det nu skal være, at man skal være lukket inde. Men det er klart, det er lukket inde. Jeg synes, det er... Ja, det er meget fascinerende at arbejde med det her, og de mennesker, der er herinde. Man lader dem at kende på en måde. Bare herudefra.
Nu står du lige og studerer et par der.
Ja. Jamen, det er vigtigt at catche. De er gode venner, men de står i to forskellige grupper, kan man sige. For det findes jo en del, som er den sociale del, og så findes det en del, som er den mere taktiske del. Og taktisk set, så har de ligesom gået til to forskellige grupperinger, men socialt så hygger det sig rigtig godt sammen, og kan godt finde ud af det sammen, så det er ikke uvenner eller noget. Men det er en del af at være i Big Brother huset. Og nogle gange, så nogen har svært at adskille det, de klarer det rigtig fint. Men nogen kan ligesom ikke rigtig adskille det, så bliver det der taktisk og bliver det socialt. Vældig forskelligt.
De er ret tæt på hinanden lige nu, de to der.
Jamen det er de, og de kan godt lide hinanden. Det har de gjort fra start af.
Men pigen der, hun har så det, men sådan kropsbrugsmæssigt, så har hun i hvert fald vippet benene den forkerte vej, kan man sige. Hun har ligesom lukket ham væk.
Ja.
Han vil gerne lidt ind.
Ja, det er muligt. Det er muligt, du har ret.
Man plejer at sige, ligesom når man slår benet over hinanden på den der måde, så lukker man mod den anden person. Ja. Altså, hvis det er den anden vej, så åbner man.
Ja, men det er rigtigt, det har jeg også hørt.
Hun lukker også med armen deromme bagved.
Ja, hun holder ham lidt væk.
Ja.
Ja, det er måske rigtigt. Må vi se, hvad det andet.
Ja, nu lægger hun armen ned, så ser lige om lidt, så hun er lige ved at overveje at vippe det ben over.
Ser du, starter lige at blive lige så reality-afhængig som jeg er. Det er spændende, ikke?
Vi andre kan jo godt få det sådan en gang imellem og tænke, det må egentlig være meget rart, hvis man ligesom kunne slippe ud af hele det der Facebook-opdateringer og nyheder og Boston-bomber og alt muligt andet. Eller også, hvis jeg bare kunne slippe for det et stykke tid og lige få ro på tankerne og sådan noget. Men derinde, der har de det nærmest modsat, fordi de bliver jo rykket fuldstændig ud af det.
Jamen, det er rigtigt. Hvis man ikke har lyst til at opdage sådan nyheder, så er Big Brother huset det rigtige sted at være. Og jeg tror, at de er jo nysgerrige på, hvad der sker derude. Altså, mange af dem vil vide, hvordan går det i Champions League. Altså, de skulle jo overfor hvad som helst for at vide, at Bayern München tvær Barcelona ud i går. Men det er sådan pris, som man betaler. Så det kan de ikke få at vide. Og nogle gange så giver vi en nyhed ind, hvis vi synes, at den er relevant, eller vi ved, at det betyder noget for nogen af dem. Så kan det få noget input ud fra. Men det er meget sjældent.
Hvad de der maratonbomberne ved maraton, var det noget, I nævnte for dem?
Nej, vi synes vi ikke var relevant for dem. Det synes ikke, det var vigtigt for dem. Det var ikke noget, det umiddelbart påvirker os. Det var tragisk, men det var ikke noget, som var en kæmpe nyde, det påvirker Danmark umiddelbart. Så det synes jeg heller ikke, det var interessant nok for os at bruge det.
Så det ved de ikke noget?
De ved ingenting om det. De ved faktisk ingenting om nogen nyheder ud fra.
De ved ikke noget om lærerkonflikten?
Nej. De er heller ikke målgruppen.
Er det helt ærligt? Castingen starter nu.
Som en nu?
Nu? Danmark. Dette er Big Brother. Nu kan du tilmelde dig verdens største tv-fænomen. Gå ind på kanal5.dk.
Så nu starter det igen?
Det ser sådan ud.
Hvis de sidder her og venter og keder sig lidt, så er det der hele kontrolrummet laver de faste billeder på hver enkelt beboer. Så vi har dem til vores redigering. Så går man ud i nogle andre billeder, når selve beskeden kommer. I det her tilfælde ved vi, at Tanja har træffet valg, som er næsten accepteret af valget. Vi ved også, at Silas, som sidder herovre, ikke synes, det var den bedste idé, fordi han synes, det er lidt nok rov at tage det der brev fra fællesskabets guldpakke. Nu må de gå over og hente sit brev. Så lige nu så vil vi lægge primært reaktion på Tanja i sort, og Silas sidder med ryggen her til os. Selvfølgelig på de andre også, for alle kommer at reagere, men i alle scener, alle situationer, så mærker vi hurtigt, hvor hovedpersonen er hen i den historie, vi lever. Tanja gik ind til fællesskabet og sagde, nu har jeg muligheden for at tage mit brev. Og det fik hun så opbakning på, men jeg tror, om vi går rundt og kigger på Silas. Så vil jeg se reaktionen, som det kommer nu, lige. Og det kan virke som småt, og det er der ikke noget galt med kyllingfilet og hvidkål en uge. Men det fylder rigtig meget for dem herinde. Det er sgu vigtigt for dem, hvor de får at spise, og hvis de har mulighed for at få slik og cola og film om fredag. Man tog det nok stille og roligt alligevel. Silas er ikke så glad i hvert fald. Kan man se på.
Nej. Aflyttet på besøg i Big Brother huset, vi står og kigger ind på tre af deltagerne, som sidder i en sofa, som lige har fået noget med en lille pakke, som nogle af dem var tilfredse med, nogle af dem var ikke helt. De ser lidt trætte ud, men det er også sådan, i Big Brother-tid er det vel relativt tidligt på dagen endnu.
Ja, det er.
Ja.
Klokken er nu, hun er 11, ja, så klokken 9, så almindelige mennesker.
Mm-hmm. Hvad dag er de på nu?
Og de er på dag, hvad er det, under 80?
Så de har siddet her 80 dage?
Ja, de har. Så de ved. Det ved nogen, når der er en dag, når jeg skruer sammen. Og stadigvæk så ved de ikke noget. Fordi alting ændrer sig hele tiden. Men jeg ved godt, det er nominering og den guldpakke. Og det er simpelthen virkelig det.
Jeg plejer at sige, at de beboere, der kommer ud af huset, at dem, der bedst kan forstå jer, det er faktisk de andre beboere, som har været der tidligere. Dem kan det mest bruge, for den erfarenhed, I har sammen, den kan man ikke forklare. Det kan ikke forklares for folk udenfor. Ikke venner, ikke arbejdskammerater. De kan ikke rigtig forstå det. Fordi man bliver nødt til at prøve det for at vide, hvad det drejer sig.
Så det bliver virkelig sådan en særlig kaste af mennesker nu, som er folk, der ligesom har været igennem bygbrødder, som forstår hinanden?
Jamen, det gør de. Altså, jeg vil sige, at det, jeg tror, om du tager, det er måske en ekstrem sammenligning, men soldater af Afghanistan, de har været ude på noget, som vi overhovedet ikke kan forstå. Vi kan lave os nogle idéer om, hvordan det er, men det er faktisk kun dem, der har været dernede, som egentlig kan snakke med hinanden om, hvordan det er og hvad er dernede. Nu er jo Big Brother ikke en kampzone, men det er også et miljø, der er ekstremt og helt mærkeligt. Så de bruger hinanden rigtig meget, og det synes jeg er super dejligt. Jeg ser også alle dem, der bliver stemt ud undervejs, de kommer ind til vores live show, så står der og tager imod, og jeg synes, det synes jeg er rigtig dejligt. Jeg synes, det er en god måde at komme videre på, når man kommer ud af huset. For det er jo mærkeligt, når man ikke skal betale regninger, og ikke skal tage hensyn til at vaske tøj eller noget som helst i så lang tid. Så skal man lige komme ud i virkeligheden igen, og så der skal vi ligesom stå og tage imod dem også og sige, okay, det er helt okay at være lidt rundt på gulvet et par uger. Det er helt normalt, fordi man skal lige tilbage til sit almindelige liv igen.
Der må vel også være det der med, at ligesom, som vi snakkede om tidligere, men er badet i opmærksomhed, så længe man sidder derinde, og der ligesom, hvor som helst man kigger hen, så ved man ligesom, man er på. Hvor når du kommer ud i virkeligheden, så kan du jo godt stå og tale til et træ, men der er ligesom ikke nogen reaktion.
Nej, men det er klart, og de har sådan en fantommikrofon rundt halsen, som ikke er der længere, og de kigger op i hjørnet i sin lejlighed, og det er ikke et kamera, som vrider med og følger dem, når de går gennem værelset længere. Så det skal lige vende sig til. Helt klart, for det, man bliver jo påvirket, når man er et hus så lang tid. Det er jo et, uden sammenligning, det er reality show, der folk er væk længst. Jeg har lavet Robinson i mange sæsoner, og det har man væk i 42 dage. De her, sidste år var det væk i 105 dage. Det er lang tid.
Tror du kunne klare det derinde?
Hvad nu?
Kunne du holde det ud og sidde derinde?
Nej, ved du hvad? Jeg laver reality til 98, jeg kan det hele. Men det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg skulle glemme det i kamera, og jeg skulle glemme det hele efter en lille uge. Og så skulle jeg have det lige så hårdt som alle derinde. Jeg tror, jeg skulle. Altså, det er jeg nødt til at sige. Så det er jeg usikker på. Jeg skulle selvfølgelig vide nogle fifs, og jeg skulle nok kunne forstå nogle tankeganger, som Big Brother har, fordi jeg er godt klar over, hvordan maskinen fungerer, ikke? Så det er klart, at sådan nogle taktiske fordele skulle jeg nok have, men jeg tror ikke, jeg kunne bruge dem til særlig meget. Det er det, der sker derinde. Altså, hele tiden så vendes alt på hovedet, og så starter man forfra. Så jeg tror, det vigtigste, at man ikke gætter for mig, at man bare følger med i det, og agerer i det. Hvad sker det? Hvad skal vi? Jamen, lad os bare prøve det, og se, hvordan vi lander. Hvis man grubler for meget, så tror jeg, at det fylder så meget i ens hoved, så at det holder en tilbage. Og så man ikke nyder det, ikke kan slappe af også, for det er også vigtigt, at man gør det.
Det var altså executive producer for Endemol, Frederik Eden, der fortalte om livet i det omvendte fængsel, Big Brother-huset, hvor der lige nu er 7 mennesker tilbage bag kameraets tremmer. Aflyttet er forbi for i dag, men vi vender tilbage næste uge med mere nyt fra det virkelige overvågningssamfund, vi alle sammen bor i, der hvor kameraerne ikke kan tages af, fordi de sidder inde i din computer, der hvor din datatrafik registreres af staten via logningsbekendtgørelsen, og her hvor vi alle sammen drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et legeme, velvidende at det ikke bliver lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.
Til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.